Pojďme se vrátit k těm takzvaným něcistům nebo k těm, kteří věří v to něco nad námi. Vy se s těmito hledajícími lidmi setkáváte i ve vaší farnosti. Já vím, že ročně u vás pokřtěno, jsou u vás pokřtěny desítky mladých hledajících lidí. Co myslíte z vaší zkušenosti je nějaký ten zásadní obrat, který jim umožní se z té víry v něco nad námi dostat k tomu trojedinému Bohu, v kterého věříme my?
Tak, já bych to ještě spojil s jedním takovým sociologickým výzkumem, který mám na starosti, je to mezinárodní výzkum, který má název Faith and Beliefs of Unbelievers. Víra a přesvědčení v uvozovkách nevěřících. Ten vyplývá z toho, že celosvětově roste počet těch, kterým Angličané říkají nonce, protože oni na odpověď na otázku po své náboženské příslušnosti říkají nic, non, žádná. Ale a tenhle ten počet těch nábožensky nezařazených, ten velmi ve světě roste, zejména tedy na západě a v tom světě s křesťanskými kulturními kořeny. Takže dneska se říká, to je taková třetí v úzovkách náboženství po křesťanství a islámu. Křesťanství roste celosvětově, ovšem roste spíše díky té natalitě v Africe, v Ázii. No a je otázka, že do jaké míry skutečně tamto křesťanství má nějaké hluboké kořeny. Já jsem trošku poznal i to africké křesťanství, strašně mě imponovala liturgie živá, ale pak mě trošku zarazil rozhovor s jedním africkým teologem, který říkal, my máme obrovský počet pokřtěných, ale je otázka, kolik máme skutečně křesťanů, protože někdy ta katecheze je velmi povrchní a ti lidé mají vlastně takovou zvláštní směs těch afrických kultů a jakéhosi velmi povrchního nátěru křesťanství. Takže jaksi není to důvod k takové velké rosti, že tak strašně moc těch křesťanů a rostou jsme stále největší náboženství, ale není to jenom otázka té kvantity, musíme se ptát také po té autenticitě a hloubce té křesťanské kultury v různých zemích. I když si myslím, že zrovna někdy z těch mimoevropských křesťanství vzejdu docela zajímavé impulzy. No potom je velmi expanzivní islám, zejména v takové té radikální podobě, až do těch opravdu až násilných, ale to skutečně je jenom část, malá část toho rostoucího islámu. No a pak nejvíc rostoucí hadě nonce. A on je to vlastně hodně neprozkoumaný svět, právě proto jsme se do toho zkoumání dali. Někdy je lidé jak si paušálně označovali za ateisty. To je hloupost. Těch výslovných ateistů mezi těmi nonce, mezi těmi nezařazenými, je vlastně poměrně malé procento. A i ti, kteří se často nazývají sami ateisty, zvláště u nás, řeknou velmi lehce. Já jsem ateista, jsem normální, jsem jako všichni, nechodím do kostela. Ale když potom s těmito lidmi hovoříte, tak zjistíte, že mnohdy jsou spíš vyhraněni vůči církvím a že proti náboženství jako takovému vlastně nic moc nemají, že se vyhranili vlastně proti své vlastní představě o náboženství, o Bohu, o církvi. A která někdy, to byly skutečně předsudky, někdy to tak prostě převzali z médií. Někdy to byla nějaká jejich dílčí osobní zkušenost, špatná, ale příliš ji nerealizovali. Takže mnozí v té škále těch nonce, těch nezařazených, jsou také ti, které bychom nazvali apateisty. To náboženství lhostejní, vlastně to jedno. Nic proti tomu náboženství nemají, ale nevidí, že by to bylo něco, co by patřilo do jejich světa, do jejich jejich života. Jsou to lidé, kteří jsou antiklerikálové, kteří jsou alergiční na církev. Jsou to tom agnostici, ti, kteří prohlašují, že vlastně ta otázka existence Boha je rozumově nerozhodnutelná, to je něco jiného než ateisty a tak dále. No a to, co je tam vůbec nejzajímavější a nejvíce rostoucí, to jsou ti duchovně hledající lidé, kteří dneska říkají na otázku, jste věřící, říkají, no ano, ale já nejsem vlastně náboženský věřící, já jsem duchovní člověk, já jsem spirituální člověk. Proto v anglosaské sociologii dneska je určitá zkratka, proto spiritual but non-religious, a vychází ohromná literatura na tohleto téma. Co to znamená ti lidé, kteří se prohlašují za spirituální, ale ne náboženské. Já tomu teďka věnuju část knížky, kterou píšu, a vidím, že právě tohleto je oblast, se kterou by křesťané měli vést největší rozhovor, protože ta je dneska nejzajímavější, ta je rostoucí a je u nás také rostoucí. Já si myslím, že když hovoříme s těmito duchovními hledači, takže bychom se neměli snažit o tu klasickou misi, jako je co nejdřív nacpat prostě do těch existujících myšlenkových a institučních struktur křesťanství. To by se nám asi moc nepodařilo. O to oni moc ani nestojí a nevím, jestli by tam našli ten prostor, v kterým by jim bylo dobře. Já myslím, že je třeba spíše otevřít ten mentálně instituční prostor křesťanství a také vyjít za jeho hranice a s těmito lidmi prostě jít kus cesty v dialogu a vzájemném respektu. Respektovat, neznačit se někam tlačit. Jistě, křesťanství budoucnosti bude stále mít také podobu té farní správy, té péče o tím tradičně věřící, ale já si myslím, že tohle to bude trošku ustupovat. Zejména u nás, myslím, že taková ta celá síť těch farností, že to je něco, co velmi brzy pomine, že se uchovají jenom některé z těch farností, ty, kterým se podařilo se nějakým způsobem vtělit do té občanské společnosti. Tak to jsou ty živé farnosti, těch je poměrně ale málo. A takové ty formální, ty prostě odejdou s tím, jak budou nadále asi řídnout řady kněží. Já si myslím, že do budoucnosti bude třeba spíš zakládat určitá duchovní a pastorační centra, kde jednak budou kněží, kteří budou pracovat jako tým a budou prostě objíždět ty věřící, ale také, že tam bude právě prostor pro meditaci, pro diskusy, pro hledání, pro debaty a že kromě té klasické misie musíme rozvinout ještě něco a to je tu duchovní doprovázení s lidmi v respektu, hovořit s nimi, snažit se jim nabídnout něco z toho bohatství víry, za kterou máme zodpovědnost, ale také se učit od nich. Oni nás také mohou něčemu naučit a to si myslím, že je hrozně důležité pro budoucnost.
A jak mluvíte o té budoucnosti, je to tohle zblížení s těma něcistama nebo apatickýma nevěřícíma v uvozovkách, je to otázka pro, spíš si myslíte, pro kněze nebo pro laiky?
Pro všechny a samozřejmě právě tohle to nemůže být záležitost pouze kněží. Já si dokonce myslím, že i to duchovní doprovázení uvnitř církví by také mělo být více záležitostí laiků. My třeba v naší farnosti poskytujeme hodně prostoru na svátosti smíření, ale také toho duchovního rozhovoru. A k tomu duchovnímu rozhovoru to nemusí být nutně kněz, musí to být člověk, který má určité teologické vzdělání, ale měl by mít i určité psychoterapeutické vzdělání, určitou zkušenost v poradenství. Takže třeba jedna ze řeholních sester, karmelitek, kteří s námi spolupracují, tam s námi sedí prostě a je k dispozici lidem, kteří přijdou na duchovní rozhovor. Ona sama je také psychoterapeutka. Já si myslím, že tyhle věci je třeba rozdělit. Ten úpadek svátosti pokání, který je prostě dneska v mnoha zemích a začíná i u nás, myslím, má několik příčin. Jednak to bylo takový ten nešťastný důraz na sexuální věci, protože řada lidí prostě došla k názoru, co mě mají ti kněží mluvit do těch sexuálních záležitostí, a proto raději o té zpovědi prostě upustili. A to v mnoha zemích téměř neexistuje svátost smíření. Ale také, že se někdy konala takovým tím rychlým povrchním způsobem, krátce něco skutečně nedůstojného. A proto my jsme si vyhradili prostor a čas pro ty svátosti smíření, že to není jenom to vyznání, ale je to také možnost určitého hlubšího rozhovoru. A že lidem říkáme, no podívejte se, pro tu svátost smíření, ta je tady především pro ty skutečně vážné věci, ale pro mnoho těch věcí, které tak nosíte do té zpovědnice, to není věc na svátost smíření, to je spíš věc na takový dobrý rozhovor, poradit se o něčem, ano, mít možnost se z toho vypovídat, ale také slyšet i nějakou zpětnou vazbu. Takže já myslím, že vedle té svátosti smíření, že by tady mělo být více prostoru pro to duchovní doprovázení a poradenství, a to nemusí být nutně ohraničeno na kněze. No a to je to, co je uvnitř církve, ale potom jsou ty věci navenek. Papež Benedikt měl takovou ideu, kterou poprvé řekl, když letěl v letadle do Československa, že by církev měla otevřít takzvané nádvoří pohanů nebo nádvoří národů. A tak jako v tom jeruzalémském chrámě, starém židovském, byl takový prostor pro ty takzvané zbožné pohany, kteří vlastně akceptovali celou řadu prvků židovského náboženství, to jim bylo sympatické tím svým jednobožstvím, oni už tak příliš nebrali vážně takové to mytologické náboženství římské a řecké, ale nechtěli na sebe vzít ty různé další závazky židovství, obřízku, ty přísné dietetické předpisy, přesné slavení šabatu, toho dne odpočinku. No a pro ně v jeruzalémském chrámě byl vytvořen takový zvláštní prostor. Židé chápali, ano, to jsou ti sympatizanti. Z těch sympatizantů židovství se potom rekrutovala řada konvertitů ke křesťanství. Ale já si myslím, že to byla hezká myšlenka, jak si otevřít v církvi také prostor pro ty hledající. Tohle to mě vždycky leželo na srdci a byl jsem strašně rád, že to papež Benedikt řekl. Ale já si myslím, že dneska už to nestačí. Dneska platí to, co řekl papež František ještě vlastně jako kardinál Bergoglio předvečer své volby, že říkal, víte, čteme v Novém zákoně, že Kristus stojí u dveří a klepe. Ale on dneska klepe zevnitř, on chce jít ven. A my ho musíme následovat, musíme jít s ním za ty naše hranice. A to si myslím, že je dneska ten úkol. Krista nehledáme jenom uvnitř církve. Ale víte, já jsem to teďka velmi prožíval během toho koronaviru, kdy byly ty prázdné kostely. A já jsem také řekl a napsal, a teďka jsem vydal takovou knížku těch promluv, Čas prázdných kostelů, tak jsem si uvědomil, jestli ty prázdné kostely nejsou na jedné straně takovým prorockým znamením a varovným znamením, když ta církev se nezmění, když nevezme vážně ty výzvy papeže Františka k veliké reformě, tak za chvíli bude spoustu těch prázdných kostelů. Ale ty prázdné kostely mě trošku připomněly ten velikonoční motiv toho prázdného hrobu, ke kterému přicházejí ty Maria Magdalena a potom apoštolové. No a my někdy tak jako se díváme na ten prázdný prostor, do toho prázdného hrobu, na ty prázdné vyprazňující se kostely, ale jako bychom neslyšeli to slovo, které tam slyšeli ty ženy u toho hrobu. Není tady vstal, přešel do Galileje, jděte a tam ho najdete. A já si myslím, že musíme dneska hledat tu Galileu dneška, kde najdeme toho vzkříšeného Krista. Já si myslím, že to je právě tenhle ten svět těch nezařazených, těch hledajících, to je ta Galilea dneška. Tam možná najdeme Krista, ale Krista změněného. On ten Kristus vzkříšený byl taky tak změněný, že ho nemohli poznat ani lidé nejbližší. Takže možná ten Kristus, který my se setkáme teď, bude strašně změněný, bude jiný, než jak jsme si ho představovali, ale je třeba ho hledat. A možná hledat právě v tom světě těch hledajících. A abychom tam přišli také jako ti, kteří jsou hledající, ne ti, kteří jsou už ti majitelé veškeré pravdy, ti, kteří jsou ty vidoucí, ti, kteří jsou tak sebejistí, jako byli ty farizeové, které Ježíš tolik kritizoval a napadal. Takže abychom měli také to hledající srdce. Samozřejmě, obdrželi jsme určité věci, jsme správci také jistého pokladu víry a jsme odpovědní za tradici, která došla až k nám. Ale my nemůžeme druhým vnucovat a my nemůžeme předávat jenom nějak mechanicky. Dneska je to záležitost dialogu, nabídky. To, co já často říkám těm lidem, kteří k nám přicházejí, všichni jsou pozváni, nikdo není nucen.
Možná ještě, kdybychom se vrátili k tomu, k těm zavřeným kostelům, tak na Slovensku už zase tamní vláda nařídila povinnost právě zavřít kostely, respektive zakázala bohoslužby, hromadné shromažďování. Možná, že se nám to zase stane i tady u nás v Česku. Máte vy nějaké třeba doporučení, nebo jak mohou křesťané toto období využít?
Já myslím, že to je docela dobrá zkušenost, že to máme respektovat, že skutečně je třeba dodržovat určitou hygienickou kázeň a že to, že nemůžeme chodit na mši, je taky určitou výzvou hledat ještě jiné cesty, jak prožít neděli, jak prožívat svoji víru. Já si myslím, že to bylo velmi důležité pro lidi, kteří trošku redukovali tu svoji víru na tu návštěvu kostelů. No, dříve se o křesťanech říkalo v době toho prvotního křesťanství, poznáte podle lásky, podívejte se, jak se milují, to jsou křesťané. Dneska spíš se poznají křesťané, to jsou ty, co chodí do kostela. A dokonce myslím, že i někteří křesťané takhle chápou své křesťanství. No já přece chodím do kostela. Věřím Boha, chodím do kostela. Ale to není celé. A já si myslím, že je to skutečně v tom určitá boží pedagogika, že nám někdy vzal to, co se nám mnohdy stalo spíše nějakým zvykem a že je to zároveň výzva, jak si být tvořivější a jít na hloubku, objevit zase trošku něco jiného. Takže to, že třeba lidé si dělali ty domácí bohoslužby a že si četli společně písmo a společně o něm hovořili, no to si myslím, že je něco ohromného. Jo? A vím, že v mnoha rodinách se to tak stalo a že to pro ně byla první vlastně příležitost, kdy spolu nějak hlouběji hovořili o víře a že při tomto setkání vlastně tu víru prožívali daleko hlouběji, než když jenom šli navštívit kostel a pak prostě odešli z kostela zase do toho všedního sekulárního světa.
Tak teďka možná přejdeme, ještě máme třeba jednu otázku od našich posluchačů na vás. A ta otázka zní, jestli, jelikož jste pracovně velmi vytížený člověk, spravujete farnost a tak dále, píšete knihy, tak jestli vy sám máte čas na třeba čtení beletrie nebo sledování nějakých seriálů?
No, upřímně řečeno, beletrie moc ne. To, já musím číst hrozně moc, ale jsou to většinou odborné knihy, které potřebuju ke svým vlastním knihám, ke svému vlastnímu studiu, jako podklad pro moje kázání, přednášky a tak dále. Takže té odborné literatury přečtu strašně moc a věnuju tomu mnoho času, většinou tedy nočního času. Ale abych si přečetl nějakou knížku z beletrie, jak tomu musí mít nějaké velké doporučení přátel.
Co to bylo třeba naposledy?
No,
nebo jaké máte oblíbené autory?
Tak, já mám samozřejmě některé klasiky, jako je Dostojevský, vyrostl jsem na Karlu Čapkovi, že? Ale Hermann Hesse, jeden z mých velmi oblíbených autorů, Hra se skleněnými perlami patří k mé vůbec nejoblíbenější knížce, takže řada autorů, ale opravdu k té beletrii se dostávám hodně málo. Mám velmi rád divadlo, to si tedy udělám čas navštívit divadlo relativně často. A v té koronavirové době jsem taky určitou dobu si předplatil nějaké filmy a díval jsem se na nějaké filmové seriály, ale ty jsou někdy takovou drogou, že některé jsou tak dobře dělané, že člověk nemůže potrhnout a díval by se na ně celou noc, takže tomu se trošičku bráním.
To naší generaci nemusíte.
To jo, mezi našimi posluchači je oblíbený seriál Mladý papež.
No samozřejmě, ano, no, ten jsem taky viděl. Mladý papež a Nový papež, že jo, a taky jsem se o toho nemohl odrhnout. A díval jsem se jednou celou noc, přiznám se.
Ještě další otázka od jedné z našich posluchaček, která je, tahle byla taková odlehčená, tak ještě taková zase serióznější, kdy ta posluchačka psala, že by se ráda zeptala, jak se vyrovnat s nějakým rozporem mezi vírou, její osobní, a právě tou církví, jakožto organizací. A psala, když svůj čin nevnímám, že by byl v rozporu s mojí vírou, mým svědomím, ale je v rozporu s tím, co učí církev. Tak jak se s tím vyrovnat, jak k tomu přistupovat?
Víte, o tom je strašně těžko mluvit v takovéhle abstraktní rovině, že to bychom asi museli hovořit o tom, co to je konkrétně. Jistě i katolická morálka, morální teologie uznává to osobní svědomí jako velice důležitý prvek. Co je proti svědomí, je hřích. A dokonce katolická morální teologie říká, že i to takzvané objektivně se mýlící svědomí člověka zavazuje. Nicméně je dobré, aby to svědomí si člověk nějakým způsobem vychovával, aby si nepletl svědomí se své volí. Čili svědomí je strašně důležitý prvek našeho života, ale nesmí se plést se své volí a snažit se ho nějakým způsobem kultivovat. To, že člověk studuje i tu křesťanskou nauku a to, že ten úsudek svého svědomí také vystaví třeba právě tomu duchovnímu rozhovoru, tak to si myslím, že je důležité. To zdůrazňuje papež František právě v takových těch citlivých věcech, že těch lidí, kteří žijí jaksi na pokraji těch norem, a často to týká právě těch sexuálních věcí u mladých lidí. Takže papež tam naznačil, ano, nemůžeme přistupovat těm lidem jenom jako soudci, jenom s nějakým jednoznačným předpisem, je třeba přihlédnout prostě k té individuální situaci toho člověka. Existuje také nějaký zákon graduality, to znamená, že člověk také v tom svém mravním životě roste, nemůžeme od něj chtít něco, k čemu nedorostl, k čemu nedospěl, musíme mít jakousi trpělivost a je třeba prostě s těmi lidmi individuálně hovořit, ne do něčeho nutit, ale prostě konfrontovat také třeba i s nějakým odlišným názorem, takže to se mně často stává, že při těch duchovních rozhovorech, že ten člověk je rád, že může tohleto vyslovit, ten svůj názor, to své mínění. No a já, než aby ho někam tlačil, tak mu třeba pokládám nějaké otázky. By se na to mohl dívat ještě trošku z jiného úhlu, že co si myslí, že je skutečně správné, co by on sám poradil třeba někomu v podobné situaci a tak dále. Takže já si myslím, že ten dialog je tady hrozně důležitý. No a i ten dialog s tím svým svědomím.
Náš rozhovor už se bohužel blíží ke konci, tak bychom vám rádi poděkovali, že jste si na nás i na naše posluchače udělal čas. Díky za vaše odpovědi a přejeme vám hodně zdraví a hodně sil do vaší služby.
Já všem vašim posluchačům taky a děkuji za tuhle službu, kterou jim nabízíte.